Golba, Bela Golba.
Sa svojim do sada objavljenim knjigama, a napose sa svojim ciklusom o Zlatnom runu, Borislav Pekić predstavlja književnu pojavu prvog reda.
Zapisao je Nikola Milošević u tekstu Borislav Pekić i njegova mitomahija. Vreme je Nikoli Miloševiću dalo za pravo, pa o Borislavu Pekiću danas govorimo kao jednom od najznačajnijih pisaca srpske književnosti.
O Borislavu Pekiću i njegovom stvaralaštvu u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba govore Petar Pijanović, Jasmina Ahmetagić i Slobodan Vladušić.
Za književni opus Borislava Pekića moglo bi se s pravom reći da predstavlja pravi okean u okviru srpske književnosti, po svom obimu, po dubini književnih uvida, ali i po nesagledivosti umetničkih domašaja, delo Borislava Pekića predstavlja veliku vrednost naše kulture.
Romani Vreme čuda, Hodočašće Arsenija Njegovana, Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana, Kako upokojiti vampira, Odbrana i poslednji dani, Zlatno runo, Besnilo, 1999. Atlantida, Knjiga priča Novi Jerusalim, Knjiga uspomena iz zatvora Godine koje su pojeli skakavci, Knjige eseja, dnevničkih beležaka i razmišljanja, Knjige u kojima je sabrana prepiska, drame, filmski scenariji. Uistinu je reč o vrlo plodnom, razgranatom i jedinstvenom književnom opusu.
Sumirajući svoje razmišljanja o Pekićevom delu, Predrag Palavestra je u jednom tekstu zapisao:
Visoka intelektualna koncentracija, izvanredan smisao za kompoziciju i unutrašnju arhitekturu većih proznih celina, sigurno vladanje elementima strukturalnih proporcija i kultivisani stil, majstorski izbrušene rečenice, to su osnovne odlike pripovedačke proze Borislava Pekića.
Interesantno je da su sve ove odlike Pekićeve proze bile vidljive već u njegovoj prvoj knjizi, u romanu Vreme čuda. Roman je objavljen 1965. godine i on nije bio samo najava jednog novog i ozbiljnog književnog glasa, nego istovremeno jedno potpuno zrelo i uspelo književno ostvarenje.
Književni kritičar Jasmina Ahmetagić je, pored ostalog, autor monografije Antički mit u prozi Borislava Pekića. U priči o književnom delu Borislava Pekića i o njegovom romanu Vreme čuda, ona ističe poetičku samosvest našeg pisca.
Pekić je definitivno bio jedna intelektualna i spisateljska gromada. I o njemu se ne može misliti, on je možda promenio i način na koji se kontekstualizuje pisac, budući da je taj opus toliko ogroman, toliko raznovrstan i da je on jedan od onih pisaca koji je sa svojim prvim romanom 65. godine promenio poetičku sliku srpske književnosti. Naime, sa njegovim Vremenom čuda, a stalno se zapravo uvezuje tu generaciju uz Danila Kiše i Mirka Kovača, počinje ta pripovedna samosvest koja se razvija u romanu i zapravo, pa ipak je u toj generaciji, po mom mišljenju, on potpuno jedinstven, jer je i širiji i dublji, jer on de facto u svojim romanima daje jednu epohalnu sliku. Dakle, on se stalno bavi epohalnim pitanjima.
O tome šta Borislava Pekića odvaja od pisaca njegove generacije, koju čine Danilo Kiš, Milorad Pavić, Miodrag Bulatović i još neki, razmišlja i Petar Pijanović, profesor i istoričar književnosti. On pritom ukazuje na činjenicu da je Pekić prvenstveno bio pisac kulture i pisac ideja.
Mi Pekića u odnosu na sve druge pomenute možemo prepoznati po, ako je to dobro reći, stilogenosti njegovog rukopisa, po načinu na koji on misli književne teme, po širini zahvata u ono što nije samo vezano za prostore naše istorije, nego reče za mnogo šire i dublje prostore. Otuda mogli bismo reći da Pekića priča gledano po vertikali vremena seže od mita ili protomita pa negde sve do Novog Jerusalima, čija priča seže od 1999. godinu. Da ovome kad govorimo o njegovim romanima sa temom modernih utopija, onda bismo mogli zaključiti da njegova tema ne ide samo do kraja ovog milenija, nego ona seže u mnogo dalje vreme, dakle predstavljajući jednu vrstu sećanja na budućnost. Preto u toj vertikali vremenskoj mi vidimo jednu vrstu zahvata, jednu vrstu kronotopa, kakav ne nalazimo nikod jednog od već pomenutih pisaca. Kada reč o Pekićem odnosu prema temama kojima se on bavi, mislim da sam također bitnu razliku od drugih pisaca. Za Pekića bi se mogli reći pre svega da je pisac kulture. Mogli bismo reći da je pisac ideja. I da je pisac koji kritički misli svoje vreme. Ne samo svoje vreme, nego misli civilizaciju koju mi pripadamo.
O tome kako vidi Borislava Pekića i vrednost njegovog dela, ali i o tome šta njemu lično kao piscu, čitaocu i profesoru znači susret sa njegovim delima, Slobodan Vladušić kaže.
On meni zaista puno znači kao pisac i sada verovatno ne bih mogao da napišem ili napravim popis svih onih uticaja koje je Borisa Pekić imao ne samo na mene kao pisa ili intelektualca, nego i kao čoveka. Ali naravno ja se toga na neki način ne stidim, ne smatram naravno da sam kopija Borislava Pekića. Mislim naravno da Pekić ima granice svog mišljenja, ima i granice svog opusa, ako tako mogu da kažem u umetničkom smislu. Ali Pekić je pre svega jedna vrsta ličnosti, a nema baš puno ličnosti, ne samo u srpskoj književnosti, nego u književnosti uopšte. Na kraju krajeva Zoran Mišić tamo negde, tokom one slavne polemike 50. godine, kaže otprilike da nama ne treba ni celebrana poezija, nama su zapravo potrebne ličnosti i taj njegov transpoetički stav čini mi se takođe možda do nedavno nije dobro pročitan. Kao što i Crnjanski na jednom mestu otprilike kaže paradoksalno baš za tu generaciju pisaca u kojima je koji Pekić, da su to talentovani ljudi, ali da duša da pišu nekako lako i da onda kaže nema više ličnosti među njima, pri čemu naravno možemo postaviti pitanje šta sad tu znači zapravo ličnost. Ja mislim da je Pekić ličnost u onoj meri u kojoj njegova književnost proizilazi iz njegovog života, ali ne u onom banalnom smislu da se u njegovim književnim delima mogu naći tragovi biografske činjenice iz njegovog života, nego zato što je on zapravo pokušao da na neki način osmisli svoj život kroz književnost i da iz tog života zapravo izvuče neku vrstu filozofskog maksimuma. Tu dolazimo do jednog momenta doslednosti koji postoji kod Pekića, do jednog momenta intelektualnog poštenja i posebno do tog momenta da zapravo Pekić jeste neko ko misli ne samo mozgom nego i stomakom. Dakle, neko ko je zapravo bio spreman da neke događaje koje su se dogodili u njegovom životu teorijski obradi i dovede do njihovog krajnjeg domašaja, a ne tek recimo da ih zanemari, izbriše, zaboravi ako mu to nije donosilo neku ličnu korist. Dakle, to je jedna, rekao bih, gotovo svetačka obsesija istinom koja postoji kod Pekića i mislim da je to neka vrsta simboličkog nasledstva ili simboličke imovine koju on hteo da ostavi nekim ljudima, a meni je intimno vrlo drago što sam Pekića mogao da čitam originalom.
U tekstu posvećenom Borislavu Pekiću, Nikola Milošević govori o svojevrsnom postupku razaranja mitova, postupku koji otkrivamo u bezmalo svim Pekićevim delima. On taj postupak, po analogiji sa izrazom gigantomahija, što znači borba giganata protiv bogova, naziva mitomahija. Ta reč po Nikoli Miloševiću treba da označi ono što je od suštinske važnosti za Pekićev književni postupak, a to je sasvim osobena borba protiv mitske svesti.
U
Mitomahija je zaista dobar termin, zato što obuhvata jedno Pekićevo suštinsko svojstvo. Nije se oslanjao samo na mit. Koristi u Zlatnom runu paleobalkanske, cincarske mitove, antički mit, biblijski mit. Nego je Nikola Milošević pod tim terminom mislio na razaranje svega onoga što je mitološka svest, što je jedan očvrsli koncept mišljenja o svetu. Pekić je, kao intelektualac i čovjek kritičke svesti, veliki borac protiv svake vrste pojednostavljivanja, dakle protiv šture intelektualizacije. I u tom je smislu termin dobar. Dakle, sve što je nekako jednodimenzionalno, kruto, šablonsko, što čoveka zaziđuje u jedan način mišljenja, Pekić je razobličavao. I zato je mitomahija zaista dobar termin da opiše taj proces koji se stalno odvija i koja pokazuje koliko je živ intelekt ovog pisca bio. Dakle, mitomahija je dobra i zato što za nas je značajna i činjenica da u Zlatnom runu važno mesto dobija kosovski mit. Dakle, legitimisan je kao naš nacionalni identitetski mit i Pekić, koji je toliko promišljao srpsku istoriju i sudbinu srpske nacije, polazi od toga ko je to mit. On ga je shvatio u značenju na koji to činio Zoran Mišić. Dakle, to je zaista jedna svetla, izuzetno etična i dobra priča, ali joj je mesto u pesmaricama. Ukratko, ako govorimo o aksiologiji, i te kako treba se pozivamo na kosovski mit, ali ako govorimo o politici, Pekić nas poziva da izađemo iz pesmarice i da se bavimo praktičnim pitanjima. Ja mislim da je time kao pisac i kao intelektualac i te kako dobro promislio i ponudio odgovore koje bi možda trebalo da ljudi koji su za to odgovorni negde potraže, pročitaju, nauče.
Slobodan Vladušić u priči o razaranju različitih oblika mitske svesti, koje otkrivamo u delu Borislava Pekića, naglašava da je naš pisac uvek bio u poziciji između mitske i kritičke svesti.
Za njegovo stvaralaštvo zaista možemo da kažemo da je između mitske i kritičke svesti. Upravo zato što mi se čini da kod Pekića ne možemo govoriti o nekoj vrsti, ako tako mogu da kažem, puke ironizacije mitova, u smislu da on želi da sugeriše kako su mitovi toliko udaljeni od modernog vremena, da u modernom vremenu mogu da se pojave samo kao parodije. Naravno, možemo naći primere i za takvo razumevanje kod mita kod Borislava Pekića, ali čini mi se da to ne funkcioniše baš tako uvek i da možda da bi jedno takvo razumevanje odnosa između mita i modernih vremena kod Borislava Pekića bilo ne toliko pogrešno koliko neprecizno. I evo, pokušat ću da dam jedan primer koji bi celu tu stvar mogao da objasni na drugačiji način. Ako se setimo recimo Zlatnog runa, mi ćemo vidjeti da se na početku Zlatnog runa pojavljuju tri izvora informacija. Jedan je Biblija, drugo je antički mit i treće su zapravo citati iz vremena, tu negde, dakle, oko Božića 1941. godine. Kada posmatramo ta tri izvora istine, mi ćemo zapravo vidjeti da su antički mit i odlomak iz Otkrovenja Jovanovog, koji doduše Pekić malo kolažira, ali na taj način neko bih ne uništava osnovni smisao Otkrovenja Jovanovog, da su oni na neki način pouzdaniji izvor istine od informacija, odnosno medija. Na taj način je zapravo Pekić hteo da nam možda sugeriše da je mit i dalje relevantan izvor spoznaje o ljudskoj prirodi, o događajima, istorijskim događajima u kojima zapravo ljudi učestvuju. Čak mnogo relevantniji nego što su ti novinski članci. Jer mi danas, kada se ove tačke gledište čitamo neke od tih vesti koje tamo citira Pekić, mi možemo samo da se smejemo na što to liči, zato što možemo tačno da prepoznamo ono što bismo današnjim rečnikom nazvali spin ili jedna vrsta medijske manipulacije koja želi da stvori jedan utisak o predmetu vesti koji je zapravo potpuno suprotan onome kako se taj predmet ili taj istorijski subjekt ponaša u istoriji. Tako da u tom smislu zaista Pekić je naravno neko ko doslovno sledi mitove, neko ko prema njima nema ironičan odnos, ali sa druge strane nije ni običan puki uništavač mitova. Naprotiv, mislim da je njegova pozicija tu zaista ambivalentna, posebno ukoliko se uzme u obzir i pozni Pekić, recimo lik Gabriela u romanu Besnilo, koji mu je očigledno sam taj roman, ali čini mi se sam taj lik je bio za Pekića vrlo važan.
Petar Pijanović smatra da je u Pekićevom stvaralaštvu reč o razaranju dva osnovna mita. Jedan se tiče više zapada i govori o ideji progresa zasnovanom na razvitku i usponu tehničke moći, a drugi mit je vezan više za istok i u njemu je reč o usrećiteljskim ideologijama. Što se tiče Pekićeve pozicije između mitske i kritičke svesti, Petar Pijanović ističe Piščev antidogmatizam.
Jeste Pekić antidogmatičan pisac. Onaj koji imao sreću da ga pozna i u svemu što je on mislio, govorio, mogu se taj dogmatizam lepo videti. I ako je sad dozvoljeno da kažem, on je taj antidogmatizam pokazio u praksi svoga života. I naravno, samo ću da pomenem podatak, da je Pekić već sa 17-18 godina, kao pripadnik Saveza demokratske omladine Jugoslavije, kažnjen zbog delikta mišljenja i stvaranja tobož neke tajne političke organizacije, sa pomenutim imenom, i da je zbog toga kao mlad čovjek da puno robije negde i osuđen na kaznu zatvora od 15 godina, međutim ja mislim da je on nakon 5-6 godina već bio pušten, ali svejedno ima jedna njegova misao u trilogiji Godine koje su pojeli skakavci, u kojoj on kaže: kada sam izašao iz zatvora, ja sam ušao u zatvor bez zidova. Zapravo, ako treba tražiti primjer za taj njegov antidogmatski stav, onda se to vidi, dakle, u ovome što sam malo pre pomenuo. Da bome, sve njegove knjige su u znaci toga antidogmatizma. Treba pomenuti prvu njegovu knjigu. To je Vreme čuda, koja je objavljena 1965. godine. I tom prvom knjigom nije ništa manje uradio nego što je pokušao da remitologizuje Bibliju, još preciznije Novi Zavet, u svom Vremenu čuda, dajući u završetku knjige jednu alternativu situaciju u kojoj Hrist strada, a ovde se radi o zameni ličnosti, dakle ne znamo ko je završio, ili znamo ko je završio na Golgoti, je li to Hrist ili neko drugi, je li čovjek spasen ili čovjek nije spasen, dakle to je pitanje koje Pekić otvara svojom prvom knjigom, kojom dakle dogmatizuje ukvere ili ono što je biblijska mitopoetika i naravno ono što je njena idejna strana. Jednom rečju, možda čovjeka ili svog čitavca stavio pred jednu strašnu dilemu, dakle završavajući Vreme čuda kako ga je završio, zapravo postavljajući pitanje sudbine ovoga sveta, ako je tačno da možda onaj ko je završio na Golgoti nije bio Isus Hristos. Prosto ostavljajući svog čitavca pred tu vrstu mistifikacije makar, ili neku vrstu dileme, dakle on je svoga čitoca stavio pred jednu dramu mišljenja i pozicioniranja sebe u korpusu nečega što jeste hrišćanska civilizacija.
Književna dela Borislava Pekića odlikuje veliko poetičko bogatstvo i raznovrsnost. Sa podjednakom veštinom pisac je posezao za tradicionalnim, modernim i postmodernim formama pripovedanja. O tom poetičkom obilju Jasmina Ahmetagić kaže:
nekada mi se čini da je za Pekića potreban čitav jedan institut da bi se na jedan dobar način ispitalo to poetičko bogatstvo i smatram da je interdisciplinarni put koji je važan u istraživanju njegovih romana, zato što se ukrštaju, dakle, ne samo brojni žanrovi, eseji, dnevnici, hronike, antiutopijski romani, najveći roman naše književnosti, dakle Zlatno runo, koji je roman antimit, ali u isti mah i roman mit, ne samo, dakle, kao jedan um koji je u isti mah racionalan i analitičan, kao neko ko unosi čitav niz poetičkih odlika koje su nazvane, dakle, postmodernim poetičkim prepoznatljivim odlikama, pronađeni rukopis, intertekstualnost, dakle oslanjena podtekst, nego on neprekidno ostaje nekako kentaurski podeljen, kao i svi njegovi njegovani. To se najbolje vidi na Zlatnom runu. Dakle, taj roman nije postmodern ukoliko napravimo neku liniju razdvajanja između epistemološke i ontološke poetike. Ako je epistemološka poetika ono što obeležava modernu, onda je ovo jedan modernistički roman koji daje jednu veliku naraciju. U isti mah on radi ono što rade postmoderni romani. Tu naraciju razara, ali tu Pekić nije jednoznačan. Zlatno runo svojom sedmom knjigom, dakle takozvanom argonautikom, kaže ključ romana je u sedmoj knjizi, a ključ sedme knjige je u mitu. I mi zaista u nekom prvom čitanju možemo to i poverovati, ali kada uđemo u tu sedmu knjigu mi vidimo da smo mi pozvani da na još interpretacije. I ja mislim da je to ono što jeste postmoderno u njegovom delu. U smislu, nema kraja interpretacije. Neprekidno se razgrađuju koncepti koji se daju i sve se dovodi u pitanje, i ukoliko je nešto prepoznatljivo poetički je da se može nazvati postmodernim, onda bi to bilo to. Dakle, interpretacija se ne dovršava ni sedmom knjigom, nego se i ona dovodi u pitanje i zapravo nas poziva da tragamo dalje iza onoga što je rečeno.
Poetička složenost, intelektualna dubina i obim Pekićevog dela čitaoca stavlja i pred određene izazove i teškoće. O tome govori i Borislav Mihajlović Mihis, bliski prijatelj i pažljivi čitalac Pekićevih dela. U tekstu posvećenom Pekiću Mihis kaže da će čitalac, ako odoli svim izazovima i iskušenjima, ako izdrži i istraje u probijanju kroz ovaj složen i obiman književni svet, biti rasipnički obeštećen. Čitalac će po Mihizu mnogo toga dobiti.
Upoznaće mnogoljudno mnoštvo Pekićevih zanimljivih i snažno srezanih likova. Pratit će hod jedne inspirisane i inspirativne inteligencije kroz vremena i ljude. Prisustvovaće uzbudljivim problemima čovekove egzistencije, iskazanim jednom plemenitom ironijom i često najfinijom duhovnošću i duhovitošću naše misli i jezika. Postaće mu blizak i neophodan poznanik, ovaj veliki paradoksalista koji je to zato jer smo takvi paradoksalni i mi i ovaj život koji živimo.
U emisiji Kod dva bela goluba Petar Pijanović, Jasmina Ahmetagić i Slobodan Vladušić govore o Borislavu Pekiću i njegovom književnom stvaralaštvu. U tekstu posvećenom Borislavu Pekiću Borislav Mihajlović Mihis govori i o Piščevom shvatanju istorije.
Kao svaki mudar čovek, Pekić istoriju, razume se, shvata široko. Kao politiku, ekonomiku, moral, miris, boju i stil epohe, kao sled tradicije i inovacije, kao zanat, čak struku, kao rod, porodicu, genos, i za jednu konstantu drži večitu raseklinu dvostruke kentaurske čovekove prirode, strasti i logike, moranja i nepristajanja, prizemnog i misterioznog.
Ovakvo shvatanje istorije otkriva se i u Pekićevom najsloženijem delu, Zlatnom runu. Slobodan Vladušić smatra da porodica o kojoj je u ovom romanu reč predstavlja neku vrstu metafore.
Zlatno runo zaista ne samo po obimu, nego i po statusu likova porodice njegovan, tačno rečeno članova porodice njegovan, koji se nalaze i u nekim drugim književnim delima Borislava Pekića, očigledno zauzima centralno mesto u tom njegovom opusu. I ono što meni tu interesantno jeste zapravo taj moment porodice koja se nalazi u centru Zlatnog runa, i to ne porodice u jednom trenutku, dakle u nekoj vrsti sinhronije, nego jedna vrsta arheologije porodice. I tu se zapravo pokazuje kako porodica, prvo njago, pa zatim njegovan, funkcioniše zapravo kroz praktično tri faze. Neko bi tu mogao da pronađe Špenglera, ali ja se sada neću baviti tom mogućnošću tumačenja Zlatnog runa, odnosno porodice njegove, nego zapravo želim da kažem kako tri posete porodičnog duha na neki način odražavaju tri faze u razvoju porodice njegove. Prva poseta porodičnog duha određena je pitanjem kako preživeti. I tu porodica, tada Njago, zapravo pokušava samo da ostvari biološki opstanak. Druga poseta porodičnog duha upućuje na pitanje kako nadvladati. I tu se sada pojavljuje volja za moć, a ne više volja za opstanak, kao u prvom slučaju, kao neka vrsta goriva koji porodicu njegovan sada već vodi ka onoj tački na kojoj je upoznajemo na početku Zlatnog runa, a to je zapravo onaj moment u kojoj članovi porodice njegovan su zapravo raspoređeni po svim sferama javnog, ekonomskog, kulturnog, naučnog života Kraljevine Jugoslavije. Tu se dakle javlja porodični duh koji sada postavlja treće pitanje, a to je pitanje u čemu je smisao zapravo Zlatnog runa ili u čemu je smisao tog nagomilanog ugleda, nagomilanog bogatstva i pre svega nagomilane moći. I to je interesantno pitanje, zato što neke knjige koje se danas pojavljaju, koje su danas iz sfere publicistike, nazovimo je tako, koje su danas svetski bestselleri, zapravo pokušavaju da odgovore na to pitanje koje Pekić postavi još početkom 80. godine. Dakle, imamo sada tu ogromnu moć i šta ćemo sa tom moći da učinimo. Jer je Pekić zapravo dobro zaključio da u trenutku kada porodica stekne tu moć, kao da se gubi sama ideja porodice. Tačnije, cela ta galerija likova sa kojom se porodični duh, a i sam čitalac reče na početku Zlatnog runa, odražavaju likove koji su možda jaki, u smislu da mogu da deluju u stvarnosti, ali su istovremeno i sebični, što znači da ne mogu više da sopstvenu snagu podrede bilo kakvom nadličnom cilju. To je onda dakle onaj moment u kome se postavlja pitanje kako je porodica moguća u trenutku kada ima moć, kada ima bogatstvo i kada ima ugled, pri čemu je naravno porodica ovde metafora za genos ili uopšte za neku vrstu povezane grupe ljudi, recimo za narod takođe. I to je prosto bio nekakav, ako tako mogu da kažem, neka granica Pekićevog razmišljanja koju on ostavio kao neku vrstu zaloga za nas koji smo došli posle njega. Da damo odgovor na pitanje kako je dakle genus i kako je dakle porodica moguće i u doslovnom i u ovom metaforičnom značenju.
Jasmina Ahmetagić ukazuje na to da se u delu Zlatno runo otkriva Pekićeva veština psihološkog portretisanja likova.
Psihologija Pekićeva je zapravo jedna antropologija, u smislu, evo ako uzmemo Zlatno runo, u Zlatnom runu on je stvorio prepoznatljive junake. Mi ćemo razlikovati sa lakoćom Simeona, Gazdu, Hadžiju, Moskopolita, Grka i svaki ima neku finesu, ali svi su oni po istom tipu. Oni su zvati kao tipični karakteri koji vode poreklo i nekako su predestinirani svojim mitskim pretkom Noemisom. Međutim, Pekić je ovde koristio prvo Jungovo kolektivno nesvesno, odnosno njegovu teoriju arhetipova. Potom osvetila sam da je on možda i bez znanja svog zapravo ušao u nešto što je familijarno nesvesno Leopolda Sondija. Postoji familijarno nesvesno po kome postoje dakle nasljedni geni, pojedinac zna, pojedinac nešto radi i ima potrebu to da radi, ali ne zna zašto to čini. To rade njegovi Simeoni. Dakle, Leopold Sondi tada nije bio preveden kod nas, nisam sigurna i ne verujem da ga je čitao Pekić, ali svejedno, Pekić je sam u svojoj umetnosti pokazao koliko umetnost opšti, zapravo umetnost i književnost je mnogo pre prodrla u anksioznost nego psihologija. Tako da u Zlatnom runu Pekić ulazi u familijarno nesvesno, pokazujući zapravo kako svi junaci, predestinirani nekim antičkim mitom, sada ponavljaju ta svojstva kroz generacije, razlikujući se vrlo malo. Dakle, od lika do lika, ali isto tako pokazujući koliko raskošnu psihologiju junaka može da stvori kada govori, na primjer, o Konradu Rutkovskom, junaku romana Kako upokojiti vampira. Tako da Pekić u Zlatnom runu ne stvara razranatu psihologiju zato što ima nameru da stvori jedan tipičan karakter koji se ponavlja kroz vreme sa finesama i sa razlikama, ali zato kada stvara u nekim drugim delima, na primjer u svojoj drami, kada stvara junake i te kako im razvija psihologiju i bavi se onim svojim, da kažemo, opsesivnim temama, kao što je jedna od tema taj sukob umetnika i totalitarnog društva.
U svom tekstu Borislav Mihajlović Mihis pokušava da Pekićev stvaralački lik opiše u nekoliko rečenica. Da, kako sam kaže, njegovo prostrano delo stegne u uski steznik jednog rasuda. Deo tog Mihizovog rasuda predstavlja i ova rečenica.
Borislav Pekić nije i nikada nije samo pripovedač ljudskih sudbina, no je uvek i pisac moralnih, intelektualnih, političkih, istorijskih problema koji su te sudbine izazivale.
Taj spoj pripovedačkog žara i nadnošenja nad veoma ozbiljne probleme otkrivamo i u Pekićevoj antiutopijskoj trilogiji koju čine romani Besnilo, 1999. i Atlantida.
Ta žanrovska trilogija, dakle 1999. Atlantida, Besnilo, to su romani u kojima Pekić koristi se žanrovskim, dakle, da kažemo, neetabliranim nižim književnim rodom, pokušava da pokaže kako taj niži književni rod nikako nije niži, nego je rod u kome se na jedan drugačiji način mogu promisliti isto važna pitanja koja su epohalna, i u sva ta tri pitanja on, po mom mišljenju, ima suštinsko pitanje, a to je odnos i sukob sistema i pojedinca. Kada, na primjer, Hamvaš kaže da svaki mediokritet u sistemu može nešto da dobije, sistem tako funkcioniše da u svakom sistemu pojedinac dobija, dok zapravo čovjek koji je van sistema ima jako veliki problem da dobije bilo šta. Naprotiv, nije bez razloga nađena ona sentenca da onaj ekstra koji viri iz daske mora prvi da se zakuje, i taj problem je Pekić morao znati i iskusiti u svojoj biografiji, jer je kao takva bio, znači toliko se morao isticati svojim mišljenjem, postojenjem i pisanjem, da je tu taj problem velikih duhova morao na svoj koži iskusiti. U tim romanima on itekako govori o tom problemu sistema i autentičnog čoveka. Ja mnogo više volim Besnilo nego, na primjer, Atlantidu. Roman 1999. jako volim, ali Atlantida nije roman koji je meni prirastao za srce. Ali ta sama ideja koju on obrađuje, a to je da sada nema autentičnog pojedinca. Ima Ortega i Gasset jedan esej, Intelektualac, i drugi, da nam govori da je pravi intelektualac posmatrač, čovjek koji posmatra svet, čovjek koji promišlja, koji reflektira o tom svetu. To je bio Borislav Pekić. Intelektualcu je potreban drugi intelektualac. Ako ga nema, može biti i drugi čovjek. Ne mora biti intelektualac, samo neka je autentičan. E, ali sada više nema ni autentičnog intelektualca, jer svi nešto govore radi dobiti. Pekić je taj problem obrađivao na mnogo mesta. Uzimo, na primjer, sukob pojedinca i sistema, dakle ličnosti koja je uvek ugažena. Dakle, on govori o civilizaciji mutanata, robota koja će se razviti, jer čovjek gubi svoju humanističku suštinu, svoju prepoznatljivost. Taj problem na drugom nivou on obrađuje u svojoj drami, na primjer drama Razaranje govora, gdje nam prikazuje sudbinu pisca koji sprema svoj govor za nagradu koju će dobiti, ali sam naslov Razaranje govora zapravo govori o razaranju tog govora koji on sprema i razaranju govornika, jer je taj pisac sve u životu stekao tako što se prilagođavao, dakle autocenzurom, i na kraju je zapravo izgubio vlastitu suštinu i prestao da bude, bio je talentovan, ali je to prestao da bude i da proizvede vredno delo, jer se neprekidno saobražavao. Pekić nam pokazuje da autocenzura nije problem, ili dakle ta samoizdaja nije problem samo u smislu teme, kojim temama sam izabrao da se bavim, o kojim sam izabrao da ćutim, nego je to i postupkom. Svako opšte mesto je izdaja, jer svako opšte mesto ostaje na površini stvari u nastojanju da ne pronikne do kraja i da se ne zameri. Svaka crno-bela tehnika je pristajanje na lažnu stvarnost ideološku, jer stvarnost je uvek iznijansirana, duboka, istina je retko crno-bela. samo su veliki pisci u koje Pekić nesumnjivo spada uspevali da nam u svim pojama koje posmatraju dođu do toga da stvar nikako ne može biti crno-bela. U Besnilu, na primer, Pekić taj žanr koristi, zapravo koristi mnogo žanrova. Ja sam jednom izgleda 17 sižea je tu prisutno. Kriminalistički i politički roman, ljubavni roman, sve se to odvija na velikom aerodromu gde počinje virus Besnila i gde se čovek odjednom svodi na elementarnost, kada sve s njega spada i ostaje borba za goli život. I kada svi projekti pokazuju, na primjer, ljubavna priča, gde je reč o Jevrejinu i Palestinki, ljubav je u pitanju, rođaci, dakle, to pokušaju spreče i sada se ponašaju kao besni, iako oni uopšte više nisu oni nisu zaraženi Besnilom. Ali nam Pekić prikazuje da su oni besni, dakle razireni tim šovinizmom, verskim ratom, kako da napravimo razliku među oni koji su stvarno besni i oni koji nisu. Pekić pokazuje da su besni, dakle čovek koji je ispao iz svoje ključne humanističke pozicije je čovek koji je besan. Dakle, taj roman, dakle Besnilo, u tom smislu ne može biti naučno-fantastičan roman, ali može biti roman koji se koristi tim takozvanim neetabliranim, nižim književnim rodovima, da bi nam dao jednu priču o propadanju čovečanstva iznutra, zato što se neprekidno srozava pristajanjem na manje. Pekić nam neprekidno zapravo govori o tome kako čovek, praveći izbore, ne sme da se opredeljuje za ono što je manje u odnosu na ono što je više u aksiološkom smislu. Pekić je pisac koji se bori za aksiologiju, zato mi je tako drago.
Petar Pijanović je svojevremeno kao urednik u izdavačkoj kući Prosveta imao priliku da lično sarađuje sa Borislavom Pekićem.
Znate, kad pisca nema, onda se, posebno ako je pisac poznat, obično svi koji su ga poznali kažu da su bili njegovi prijatelji. Ja nisam prijateljao sa Pekićem. Bolje rečeno, ja sam sarađivao sa Pekićem. Na lep način sećam se svojih odlazaka u Malajničku ulicu, mislim da je broj 7, koja sada nosi ime Borislava Pekića. To je bilo 89. ili 90. To je vreme kada sam imao zadovoljstvo da pređujem izabran dela Borislava Pekića u 6. za Prosvetu. I ja sam bezmalo celo jedno leto odlazio sa šifovima romana koji su ušli u taj moj izbor, da nakon čitanja redakture teksta, tamo gde sam imao određenu dilemu, odem kod Pekića i pitam ga za to što bi bilo najbolje za njegov tekst, napraviti koju ispravku. I ti moji odlasci pretvorili su jedno divno druženje sa Pekićem. Kad sam dolazio, tema našeg razgovora nisu bile stvari vezane za rukopise na kojima smo radili, nego i priča o književnosti. Sa zadovoljstvom se sećam da je on, to je vreme prve demokratske skupštine, gde je on na kasete snimao sve ono što se na skupštini čulo, i koliko sam razumeo, to je trebalo da bude materijal ili neka građa za jednu vrstu savremne političke travestije, dakle o našem političkom životu. On se to imao skupljeno, popakovano, i ja negdje duboko verujem da je njegov život potrebao da bi se dobili jednu novu, neobičnu knjiženu formu sa temom vezano za naš politički život. Ti kontakti su, pošto smo nekoliko meseci radili na tom poslu, potrajali i kasnije su se nastavili. Kad se pojavila njegova izabrana dela u Prosveti, znam da je, to je 91. godina, neko čudno vreme, da je bila zakazana promocija Pekićevih izabranih dela u Svečani savjet Skupštine grada, i da je ta promocija, bez obzira što su pozivnice već u veliko otišle, javnost upoznata sa promocijom, da je iznebuha promocija otkazana, da bi bila organizovana nekoliko meseci kasnije na Kolačevom univerzitetu. I također, da kažem sa velikim zadovoljstvom, da je to izdanje izabranih Pekića je dalo 6 tomova, mislim da je tiraž bio 5000 primjeraka prodat za nekoliko meseci. Ne znam zbog čega nije to izdanje ponovljeno, ali kako god, dakle, imao sam to iskustvo prijatno, dakle, da se družim sa Pekićem, da razgovaram o stvarima koje se tiču pre svega književnosti, ali i politike i svega što je u tim godinama, dakle, pre skoro 30 godina bilo zanimljivo, i moram reći da to sećanje negdje čuvam kao jednu svoju dragu intimnu spomenu.
Intelektualizam prisutan u književnom postupku Borislava Pekića krije u sebi izvesne zamke. Slobodan Vladušić ukazuje na to, kao i na nešto što bi se moglo nazvati granicama Pekićevog književnog opusa.
Tu dolazimo do nečega što bih nazvao granice Pekićevog književnog opusa. Zaista, ako pokušate, dakle, da zamislite jednu reč koja bi bila potpuno strana Pekićevom književnom opusu, to bi bila reč lirika. Pekić funkcioniše kao intelektualistički pisac, pri čemu neki tu reč koriste neutralno da opišu njegov opus, a neki u tome vide zapravo i kritiku tog istog opusa. I ja mislim da je to na kraju krajeva i tačno. Zaista, Pekićeva dela doživljamo kao nekakve ogromne intelektualne konstrukcije, koje na neki način upravo tom vrstom intelektualne doslovnosti privlače čitaoca, neku grupu čitaoca, kao što istovremeno neke druge čitaoce i odbijaju. Ali ono što je meni interesantno kod Pekića ili što je meni važno, to je baš ta vrsta njegove gotovo opsesivne potrebe da izvuče krajnje konsekvence iz svake premise. Tu prosto više nije bilo mesta za lirsko i nije više bilo mesta za ironično, kao što recimo postoji kod Kiša, baš zato što u toj vrsti obsesivne potrebe da se jedna misao dovede do svog kraja, da se dovede do krajnjeg domašaja, nije prosto ostalo puno mesta za neku vrstu utehe ili za neku vrstu ironičnog obrta koji će na neki način čitaocu obezbediti neku vrstu alibi ili neku vrstu azila unutar koga može da se, neću da kažem sakri, ali da se na neki način ipak isključi iz tog sveta. Pekić je nesumnjivo veliki pisac i postoje, dakle, veliki pisci koji su veliki pisci upreko svojim manjkavostima, i naravno možete da te pisce na neki način dovedete u pitanje insistirajući, fokusirajući se na te manjkavosti, ali plašim se da će se onda dogoditi to da od jednog drveta ne vidite celu šumu prosto. Pekiću se naravno može prigovoriti ta vrsta intelektualizma, ali znate šta, da su svi pisci kao Pekić, pa onda da kažemo da bi bilo bolje, dakle, da nisu takvi, ali Pekić je takav kakav jeste, praktično jedan jedini, i mislim da je veliko blago za srpsku književnost što ima takvog pisca kome se onda može i oprostiti po nešto što u tom opusu možda nedostaje.
Petar Pijanović govori o tome šta mu kao čitaocu znači susret sa delima Borislava Pekića.
Susret sa njegovim knjigama kao i sa knjigama drugih velikih pisaca znači čitanje nečega što i vi znate, a što pri novom čitanju doživljate potpunije sa mnogo više zadovoljstava nego što ste možda imali prvi ili ne znam ja koji put ranije. Nadam se da ne grešim ako pravim neku analogiju, pri čemu da vam ni na koji način ne dajem nikakve vrednostne ocene. Kad se vraćamo Dostojevskom, Andriću ili kojem god drugom velikom piscu, susret sa tim piscem u ponovljenom čitanju jeste kao prvo čitanje. zapravo. I Pekića mogu da čitam, da ne čitam iz početka knjigu, nego da uđem na stranicu 189. Pa što sve to imam u glavi, ali kad vidim neki dijalog u knjizi, zapravo on je toliko posticajan meni za razmišljanje, on je toliko zavodljiv, toliko oplemenjuje, on je toliko intrigantan, da on traži da vi ostavite sve što imate u tom danu i nastavite čitanje sve dok možete. Da vole, pri tome je svakako nužno reći da Pekić pisac ima razna lica. Dakle, Pekić je ozbiljan pisac. Međutim, Pekić je jedne izvanredne duhovite invencije. Dakle, čitate Odbranu i posljednje dane. U toj knjizi ima više humora, vrlo delikatnog, prefinjenog humora, nego u mnogim knjigama pisaca za koje znamo da se bave posebno tim komičkim žanrom. Mnoge stranice Zlatnog runa također imaju to vrsto odziva, bar kod mene. Jednom reči, kad se Pekiću vraćam se pisu kojega u pojedinim trenucima imam utisak kao da ne poznam dovoljno. I otuda je svaki moj novi susret sa Pekićem nalik susretu sa pisem kojeg prvi put čitam. I otuda ta novina, ta inventivnost uživljavanja u nešto najzgled znate, a zapravo ne znate dovoljno dobro. Niste to čitali sa onom ponoćom kojom treba čitati Pekića. I otuda to zadovoljstvo u čitanju knjige koju već odranije znate. Tako da je Pekić, naravno, ne samo na mojim policama, nego i mojim rukama, vrlo često i prosto nema u zemlju staciju u kojoj bi prošlo nekoliko meseci da se Pekiću ponovo ne vratim. Jednom reču, to vraćanje, to božistvo me znak nečega što traje. Mislim da Duško Radović, padao je na pamet, jedan njegov misao rekao, kad su ga pitali što je to što je moderno. On je rekao da je moderno ono što ima trajnu vrednost. A u analogiji sa tim, dakle, svako novo čitanje Pekića je čitanje nekoga pisa čije delo ima trajnu vrednost. I to je logika moga vraćanja Pekiću na ponovno čitanje.
I Jasmina Ahmetagić otkriva kakvo mesto u njenom ličnom čitalačkom svemiru zauzimaju knjige Borislava Pekića.
Borislav Pekić je najznačajniji srpski pisac u mom svemiru. Ako me neko vas pitao u okviru srpske književnosti, to je Borislav Pekić. Ne želim time da kažem to nije Andrić ili Crnjanski, jer jesu i oni, i nemoguće je biti u srpske književnosti, a ne voleti toliko srpskih pisaca, ali Pekić je rano u moj život ušao, vaspitao me, naučio me, vaspitao mi je ukus. Dakle, ja sam sate i dane i noći provela u Zlatnom runu, dao mi je beskrajno zadovoljstvo, dao je smisao mome životu i mnogim, mnogim godinama mog života.
U emisiji Kod dva bela goluba Petar Pijanović, Jasmina Ahmetagić i Slobodan Vladušić govorili su o Borislavu Pekiću i njegovom književnom stvaralaštvu. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju su realizovali Radmila Dujaković, Željko Maksimović, Jadranka Selic, Isidora Goncić, Milana Borčanin, Ivan Veljković i Dejan Vasović. Urednik Tamara Krstić.